Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana nsalmulja kiena ġew Galja flimkien mal-kollega u t-tekniku Charles Portelli nixtaquk tibqa fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nof sal-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Ġusepp. Xi ħaġa differenti mis-soltu hija l-introduzzjoni tal-kollega ġdid tagħna Nathan Portelli fin-nuqqas tal-kollega Lara Kamilleri. Nathan, xi tgħidilna?
Grazie ġew tal-invitazzjoni tiegħek. Nispera li nħu gost.
Tiħu gost gost. Hu nħadu għizi, bħali għadek ġdijt, ma taħx ti konfondi, għammurru tajjeb zgur. Mela ħan kompli bl-introduzzjoni. Lema tistax kun prezenti għall-Lara Kamilleri, ġifiri, ma tistax kun prezenti minħabba li bdiet kors fl-Università ta' Malta. Lara sert kompli tajn, pero fejn tista' permess tal-qari li aħna nirrikordjaw minn qabel fil-fatt illum. Lara preparatilna żewġ. Siltiet minn l-istorja tal-banda tagħna. Nathan huwa kornettista bravu ħafna u jieħu l-istudju tal-istrument bl-akbar serjetà. Nawgurawlu u fl-istess waqt nirringrazzjah talli oġu u jaċċetta li jiġi jenna. Ħa nisimgħu lil Nathan, ħalli naraw x'għandu x'jgħidilna. F'idejk Nathan.
Grazzi ġew tal-introduzzjoni tiegħek. Iva, mal-liet li mal-ewwel aċċettajt għax is-suġġett bandistiku joġobni ħafna. Mister Ivan u hija Sean ukoll dilettanti tar-radio u jien ma strajtx ma naħroġ inħobb ir-radio bħalhom. Induru fuq il-programm tal-lum. F'kull programm aħna waslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin, avviżi mill-Kummissjoni Banda, qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna. Intervisti u anki daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqben kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' kull programm.
Imma doffa kemm dejt bil-kbir x'nejtin. Proset, x'idej Charles. Għandek in-naputi jew iva kellmu.
Eżatt, eżatt, eżatt. Veru proset.
Tajjeb Nathan. Nkomplu sejrin hekk, ta' mela. Fil-programm tal-lum ser ikollna mistieden l-Sur Emmanuel Zarafa, aħna nafuh bħala Manuel tax-Xewwiet, membru mill-Kumitat tal-Banda. Manuel inaqat mal-banda f'dan l-aħħar snin. U minħabba li huwa bniedem li għandu ħafna l-qalbu l-mużika, żgur li l-banda ser tiggwadanja mis-sem tiegħu, se jkollna wkoll kuntatt telefoniku mat-teżorier Elvin Tabone u mal-għallim tat-teorija Paul Rapa. Il-ħadd li għadda ċċelebrajna bl-akbar ferħ l-għajt il-kbir. U ġara darba qegħdin fi żmien ta' festa, jixra issa nwarbu għas-sena d-dieħla il-marċi funebri. U nerġa' nibdew indoqqu xi żewġ marċi briewzi u sbieħ, tant popolari magħna l-Awċin u l-Maltin.
Napprezzaw ferm jekk tikkuntat jana permezz tat-telefon 21 56 69 65 jew fuq il-mobile numru 79 56 69 65. Tista' wkoll tinaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana.
Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ta' divertiment u anke informattiv relatat ma' laqda mużikali San Ġusepp tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti minn naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda, tajjeb issa li ngħaddu għall-parti mużikali mela aħna nibdew ndoqgħu xi marċi ngħid issa ta'. Mela l-ewwel marċ li għandi preparat jismu Loreta. Li l-band, il-surmas li kitbu huwa Emmanuel Buġeja u l-banda ħarġitu fl-2018. F'idejk Charles. Nixtieq narraf li waqt dan il-programm indoqqu biss materjal tal-banda tagħna. Noħduhom ir-recordings li l-banda tagħna għamlet tul is-snin. Min ukoll interessat jisma' marċi minn bandat oħrajn, dak imbagħad isegwi l-programm ta' Ivan Portelli, Missier Nathan, u hemm ikun jista' jisma' marċi minn diversi f'banet ta' Malta u għawdex. Fedejk Nathan.
Mela, ġew qabel ngħaddu għalhekk tal-marċi. Għandna xi kummenti taħt ir-ritratt li tfajna. Mela, għandna ħames kummenti minn għand Michel Portelli, Michelina Kutajjer, Franco Ciangura, Anet Grima u Rita Said. U bagħad ukoll kumment Michel Portelli li jgħidlek. Proċess tal-programm interessanti bħal dejjem. Għalik Nathan?
Nirringrazzjaw, naħseb jien Michel mammi tiegħek. Jisimgħu nedina. Fedek Nathan.
Ngħaddu għat-tieni marċ fil-programm tagħna. L-Eksur ma' Senegalja joġobni ħafna u mis-sidi tal-2018 għażilt il-Marċ Sultana tal-Paċi miktub mill-istess sur Mas. Thank you.
Mena, ser naraw iktar komment li dal-luna ta' teletratana, mena, kommenti għanna ta' Annette Grima, Antonio Zrafa, Erik Saliba u Stella Gafa. U bat għanna kommenti ħor minn Annette Grima għadna proses tal-program.
Annette, naf li tkun segwina. Mela, naddu issa għal mhux il-mistieden, però il-mistieden ser ikun kif għadna Elvin Tavone li minħabba li jaħdem Malta ma setax ikun magħna preżenti. Però ħanipprovaw nikkuntot jew miegħu permezz tal-mobile. Hello?
Hi.
Aj, mhux għalik, qed tismagħna mela. Frosjed. Ħan għamilek mistoqsija daqsxejn diffiċli, Elvin, x'tirrispondina. Kif tara l-banda San Giuseppe wara il-pandemija?
Mistoqsija ta' jtenen ta' ħafna naħs.
Iwa, iwa, imma għana l-ek nġibukom, biex nħaftukom.
Ma' tanċen tweġi bit faċli.
Le mumiex.
Naturalment, il-pandemija ġiet fuq kullħat bħal sajjata fil-bnazzi u xek, ġifiri.
Ekku.
Naħseb illi ħadd minnha ma kien forsi jobsor illi qatt nitlu f'perjodu fejn pratikament il-ħidma mużikali sa tieqaf kompletament. Biss anki kif konna nirrapportaw ġifieri fil-programmi preċedenti kien hemm sezzjoni importanti tal-banda li huwa t-talim u t-talim tal-għajiet li più o meno baqad dej, ġifiri, għawnek nir-ingrazzja għafna
l-għallima
li ħadu paċenza anki sagrifiċi personali.
U anke riskju, Elvin.
U f'xi momenti minnhom anki kellhom jagħmlu lezzjonijiet online, etc. Biex il-lezzjonijiet baqgħu għaddejjin. Aħna ngħidu hekk, jiena kont attendejt għal attendejt għal meeting li kien sar fil-pandemija mill-aqda kazina tal-banda. Konna l-banda tkollha tgħawdex u saret l-istess mistoqsija kważi li għadha kif għamil kien tiġew. Jien niftakar kont għamilt intervent fejn spjegajt u qed li jisma' il-banet tagħna anke forsi il-banda tagħna forse mhux daqshekk imma l-banet in ġenerali għan ngħidu hekk. Tul is-snin forsi ħadu f'idejhom rwol differenti ħafna li jitbedu ħafna minn dak li huwa essenzjali. Tajjeb ġifieri pereżempju f'moħħi nafu organizzazzjonijiet ta' avvenimenti matul is-sena u dal-affarijiet anke forsi organizzazzjoni tal-festa nifisha titolari. Illi issa f'daqqa waħda naturalment kemm minħabba nuqqas kbir ta' riżorsi, kemm minħabba situazzjoni kifini. Naturalment il-banet u l-banda tagħna waħda mhix eċċezzjoni, jiġifieri rridu nħarsu għalissa lil dak li huwa essenzjali.
Ekku.
Jiġifieri aħna l-eżistenza tal-banda tagħna qiegħda hemm primarjament biex tkattar il-kultura tal-mużika fir-raħal tagħna u fil-gżira tgħawdex u fil-pajjiż imma f'raħal tagħna l-iktar. Jiġifieri naħseb it-tweġiba għall-mistoqsija tiegħek taf l-istatut innifsu tal-aqda tagħna. Jiġifieri għandna nħarsu aħna wara li noħorġu minn din il-pandemija nikkonċentraw purament fuq dak li huwa essenzjali għall-banda tagħna. Jiġifieri jiena naħseb li naturalment il-mużika għalkemm tradizjonalment aħna forsi nassoċjaw f'moħħna banda mal-festi tal-irħula xisu il-festi tal-raħal kienet l-okkażjoni li fija il-banda toħroġ u s-semma leħin għana jgħidu hekk. Però naħseb il-mużika m'għandix tkun marbuta biss ma' avveniment wieħed. Jiġifieri naħseb illi għana nkunu kreativi. Il-banda tagħna forsi laki li għanna nukleju ta' bandist li għadhom bżaza ġifieri bdejja ġodda u forsi anki huma esposti għal affarijiet li qegħdin jiġru fid-dinja mużikali, ċifri mhux biss lokali, anke b'mod internazzjonali ħarajdu. Ġifieri naħseb li minissa l-qudiem biżgur definittivament naħseb li fis-sen li ġej ma nistgħux noħolmu li nerġgħu marru lura kif konna qabel.
Tidher ottimist? Tidher ottimist ħafna fi kliemek, Alvin?
Jiena naħseb li stalina biex nieħdu opportunità minn din is-sitwazzjoni. Ġifieri jiena min jafni u maddej għaxen najt ġew ġifieri naħseb qatta wkoll fuq ir-radio pubblikament. Ġifieri jiena forsi kont wieħed minn dawk il-membri tal-kumitat li kont qabel il-pandemija kont qed nipprova nimbotta li jisma' l-banda m'għandix tibqa' marbuta daqshekk mal-marċijiet tal-festa, imma għandna nespandu aktar, għandna nifejxu aktar, forsi nifukaw aktar fuq programmi u programmi mużikali li ma jkunux marbuti ma' festi ta' raħal, imma anki avvenimenti matul is-sena sadna kif ħriġna per eżempju mill-perjodu ta' lejl. Jgħid ġifieri wieħed isib dal-okkażjoni ġnied fejn jieħu opportunità mill-ċirkostanza tajjeb, ġifieri biex kemm jista' jkun għax inkella jekk nippruvaw immorru malajr, naġlu immorru malajr għal kif konna qabel, nibżgħu li nifixklu.
Na, żgur ukoll.
Ġifieri naħseb li
rridu nkunu kawti, kollox bil-mod.
Ekku, ġifieri issa kollox jindika li kilbam din irid bil-mod il-mod naħseb li xifti tiegħu il-festi se jerġgħu jirritornaw. Però naħseb li jkun żbar kbir anki ġifieri kif qed inti jiena naħdem Malta u nitkellem ħafna ma' ħbieb tiegħi li huma dilettanti għaw Malta, jisu anki għaw Malta donnu ġiet diġà ċċettata li huwa diffiċli ħafna illa l-affarijiet jerġgħu jiġu organizzati kif kienu jsiru qabel. Allura stalina biex neħdu opportunità minn din is-sitwazzjoni u naturalment inkunu innovattivi. Ajjab, ġifiri naraw, jindemek najt, l-Europa ġow mimlija banet, ġifiri għandek banet fl-Italja, banet fil-Germania, banet l-Ingilterra, ġifiri ħafna minnom dawn ma għandhomx il-festa tarra bħalma għandna ħna, fimt, u safrattant, ġifiri jkollhom sena sħiħa ta' impenji, sena sħiħa ta' attivitajiet, ġifiri jkollhom engagement ikollhom jaqgħu kif tajt avvenimenti li jkunu ta' ċertu portata, ġifieri ma jfissirx li għax forsi ħanajdu hekk il-banna ta' meta marbutin mal-festi u għax forsi l-festi ma jistgħux isiru kif kienu jsiru qabel. Mela allura qisu l-iskop tal-banda jispiċċa, ġifieri naħseb illi għanna nieħdu opportunità naraw ħadd ieħor x'qed jagħmel, speċjalment fuq bażi internazzjonali u nieħdu ftit idea ġifieri biex issa nibdew nidraw ftit ftit din ir-realtà ġdida x'vera.
Ekku, ekku. Alvin, qegħdin fl-għadba tal-festi, dan April għaddejna nofsu. U f'Mejju jibdew il-festi, għawdex. Ħansemmi, ħanarġa' naqgħu fuq il-festi. Issa bdew deħlin xi talbiet biex immorru ndoqqu fl-irħula u hekk?
S'issa le għalmenu jiena l-oretu gall kieku
li naffiż gulli li daħal tal-patrijiet.
Kont se ngħid ġifieri hemm indication għalissa jekk l-affarijiet jibqgħu kif inhuma li jista' jkollu forsi l-festa tal- tasantant min s-sir, għagħen mux mistenni naħseb il-sir, palma kienet s-sir qabel imma indikazzjonijiet li jista' jsir u naturalment jekk is-sir ikun pjaċir tagħna li nagħtu s-seb tagħna. Irid ngħid ukoll li aħna ġifieri ma għavolja konta għedin f'nofs pandemija, ġifiri ma ħallejniex okkażjoni bħalma kienet iżjara tal-Papa tgħaddi mingħajr ma nżommu l-appuntament tagħna li propju l-Papa jirfes il-għawda ġifiri mingħajr fiela ma tkunx il-banda ta' jfiela milli ta' teħmeħma. Ġifiri però kif spjegajt.
Irrid nieħdu l-affarijiet bil-mod.
Jekk ħajsiru l-festi din is-sena anke tagħna, ġifieri wieħed irid joqgħod ħafna attent, naf illi naturalment ħajkun hemm pressjoni kbira biex nerġgħu mmorru lura kif konna qabel, imma rridu noqgħod ħafna attent. Biss kien hemm artiklu fuq il-gazzetta, ġifieri ma nafx jekk minn minnkom mraħ, ġifieri. Kien hemm artiklu fuq il-gazzetta l-ħatli għadha jidher li kien fejn irrapportaw il-problema kbira ħafna issa li ġiet ikkawżata fejklu bandisti, bandisti baranin, aħna sejħulhom bandisti baranin, ġifieri dawk li ma jkunux tal-post imma li ngejġawha għal serviz. Kien hemm ċirkustanza partikolari fejn għal serviz intalab intalbet is-somma ta' inflettu ta' 600 euro.
Bandis partikolari?
Immaġinaw naqra.
Mena biex taqgħod banda kemm trid?
Appunto.
Mhux hekk.
Ġifieri situazzjoni ilji, naturalment nagħmlu l-almu kollu, nagħmlu l-almu kollu tagħna. Però iktar ma nkunu innovativi, iktar ma we think outside the box. L-Ingliżi iktar ikollna ċans li nirkupraw
ġew.
Aħna għandna affarijiet li għandna affarijiet għandna ħaddieħor għandu affarijiet li aħna ma għandniex, u aħna għandna ċertu affarijiet li forsi ħaddieħor ma
għandux.
Waħda minnhom hija t-terrazzin li għandna li issa kil bandem irid fis-sajf li ġej nerġgħu naraw minn li bin-nies, jiġifieri dak għandu jkun għalina pjattaforma biex m'għandniex għalfa noqgħdu nistennew il-festa biex nistennew biex insemmaw leħinna, ġifieri konna sajsi okkażjoni. Okkażjonijiet kemm trid fil-proprjetà tagħna stess. Ġifieri I mean l-options huma ma jispiċċaw qatt taftix għalina biex indawruha f'opportunità.
Elvin, il-ħin kontra tagħna qed nieħu gost nisimgħek titkellem fuq suġġett li xejn mhu faċli titkellem fuq, però importanti li s-semmeħ tagħna jkun aġġornat jkun għaddej. Issa kelma tal-aħħar. Aħna kull sentejn nirrekordjaw. L-aħħar li rrekordjajna fil-fatt il-marċi li qed indoq li jien ngħidin. Birħa ħin sejt ngħidlek għandna li ngħidin ma nistata. Ngħidin, qed ikellmek.
All right.
Għax lara bħalma qed bdet il-kors l-università ma tkunx tista' tiġi dejjem allura daħal ngħidin biex mal-grupp tagħna. Rigward il-recording, kull sentenni rekordjaw, l-aħħar rekordjajna fil-2018, hemm xi ħsieb li nerġgħu nirrekordjaw forsi dis-sena ovvja li le, dis-sena, għax iż-żmien daħal.
Dis-żmien daħal, ma kif spjegajt, ġifieri ma jfisserx li dak li kien isir qabel, neċessarjament bil-forsi
ġifieri
nimxu pass pass, ġifieri nibdew nirkupraw bil-mod. Li huwa ankara inkoraġġament għax anki tajja fis-semija tagħna jkun jafu. Ġifieri kull darb kull meta qed nagħmlu sejħa u għamilna sejħa sariġenti bi-preparazzjoni għall-miġija tal-Papa, il-bandisti jirrispondew qed jirrispondu tajjeb. Ġifieri anke meta kellna s-sena li għaddiet għamilna l-programm tal-festa fil-kunċert li għamilna qabel, ġifieri li konna għamilna t-nejniet mux t-lieta l-attendenzi kienet tajba ġifiri u issa kilba minn irrid ħana jkun nibdew ukoll.
Fil-fatt ngħidin għandu avviż mill-Kummissjoni Vanda li ħajjaq aktar tard fejn qed jgħidilna li ħanibdew il-kunċert minn nhar il-ġimgħa.
Eżatt, ġifieri bil-mod. Però naħseb li tiftaq battajt. Ejja ma
naġlux.
Fil-waqt li nkunu ottimisti imma f'istess ħin ma naħarbux niġru qabel ma nibdew nimxu.
Ekku. Elvin, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Xtaqt li kont magħna imma s-sem tiegħek qatt ma jonqos int. Taq magħna u inti x'dejjem ħataqdina. Ħankomplu b'aktar marċijiet u bil-programm.
Grazzi ħafna tagħkom u nawgura li tittajja bil-kulħadd.
Lilek ukoll.
Grazzi ħafna.
Thank you.
Nathan, fidejk.
Issa, ħassan nisemu marċiħor, tub mirrej xiberas, blisem ta' disen sena ta' storja.
ma' għazilt ma' ċabieħ.
Si.
Nejtin, reċe bada s-sirmaż bravo ħafna. So, ġifiri, lasla tiegħek tajba kienet. Mela, ma' nagħtu kemm għandna ingħaqad il-mistieden tal-lum Manuel Zarafa. Kif aħna Manuel?
Tajjeb, grazzi.
Aħna ngħidin għandu xi mistoqsijiet preparati għalik imma aktar daqsxejn aktar il-qudiem fil-programm. Firi issa ġojnjana ftit sakemm nkunu għaddejjin bil-programm tagħna u dalwaqt imiss is-sen tiegħek però.
Tajjeb wis.
Mela, il-marx li jmiss Granada tal-Maġġore inti Aquilino.
Mela, ġo, interrupiko daqsxejn, għaxadhom kemm taħlu xi likes ukoll. Mela, minn Antuljam Sajt, Dorjenna Ġus. Joven Cordina Edwina Bella Mercia kif ukoll minn Antlina Portelli.
Li dan is-semmi nirringrazzjahom kollha xi tajt. Internet tara kemm din jisimgħu. Fedek Charles, il-Marx Granada tal-Maġġorenti Aquilino mar sabiħ ħafna.
Thank you.
Imma kamu ma sbieħ li marċi ta' maġġur nejdenu? Ġe li doq minna id-dar? Għanna li faċċem x tal-maġġur għantni għakulina, għem ta' karrew, għem ġanni sfafar, għem ħafna. Marċi fem sbieħ. Mela, kif għadna aktar qabel daħal, kem daħal il-kollega, kollega, tnajt kollega fil-banda jġifiri, Manuel Zarafa li jina għad fil-komitat tal-banda dal-aħħar snin. Bniedem mużikali ħafna. U għanna ħafna xi ngħidu Manuel jien kemm ġejna bi-stereo su mikrofon sa taħwit. Imma ħanħallu li ngħid ikellmek hu aħjar. F'dejk ngħid.
Minu Manuel Zarafa?
Llum nistgħet irid rajt, jiġifieri llum pensjonant u għavolja għadni forsi nitla xiftit kemm indur daqsxejn ma' makkinarju għax għadba għalhom żon il-servizz tiegħi. Jien ħdimt l-iktar fuq il-qasam marittibu. Għamilt 35 sena fil-qasam b'hemm Malta u Għawdex. U għamilt diversi xogħlijiet, diversi joqsma fil-kumpanija. Kemm fil-kumpanija ta' Isamit and Sons li għamilt 8 snin magħha mbagħad inqilibna awtomatikament mal-kumpanija minnhom il-Gowżo ċedin.
Ngħidin biex tkun taf, Isamit hija kumpanija li kienet tieħossi bit-trasport b'hemm Malta u Għawdex qabel il-Gowżo ċedin.
Il-familja Zarafa, mini, jew min kienet il-familja Zarafa?
Il-familja Zarafa, missieri Pietru Paul, minn Nadur, ommi Carmena, għandu ħuti Marija Eda l-Australia, hija Giuseppe Eda il-Kanada, jien tan-nofs, Roni Warajja u Valentino iż-żgħir. Iva.
Dik hija l-familja?
X'valuri ħadd minn għand il-ġenituri tiegħek?
Tajba din. L-iktar li ħnejxna speċjalment it-tliet tal-kbar, l-iktar li domna ngħixu ma' ommi, għax missieri kien ikun imsiefer f'tul ta' żmien mhux ħażin. Jiġifieri l-ewwel 10 snin żguri, missieri niftakar qabel sentejn u nofs tliet snin ma konniex narah. Kull darba ġifiri, flok il-missier kien hemm minnu għadu ħaj, Giuseppe mill-Valentina. U paspeċ dak l-10 snin kien qisu naraħ bħala missier.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett li l-aktar kont tippreferi?
Mela bdejna l-iskola. Il-qadima ngħidu l-aħna li kien hemm fuq il-ħamri fejn toqgħodu minnhom ngħidin.
Eżatt.
Bdejna hemmhekk għall-ewwel darba mbatlajna f'din ġdida f'nagħlija fil-1965 jew 66 x'imkien hekk kien minn Mr. Jeżbal. Fis-70 konna tajna l-eżami u għaddejna erba' mill-klassi tiegħi għall-Lyceum. U komplejna l-Lyceum is-sekondarja. Is-suġġetti favoriti? Il-matematika kienet toġob mill-iktar. Ma nafx għaliex, dak kien is-suġġett favorit.
Għalhekk jgħidu lek l-inġinier, għax inġinier jgħidu lek.
Anki jo, tifers fejsi kien tajl din titordom fuq il-matematika. Ma kienet tajba għall-Ingliż waqt hija, ġifieri kienet.
Imma l-każin, hemm jintrodiġik bħala l-inġinier.
Insomma, studjajt ifimlu tal-lim ħafna f'diversi joqsma.
Kont infolut xi jaqdiet tar-raħal fis-snin taż-żożija?
Iva, mela, l-ewwel aqda li kont infolut fija kienet l-aqda rekreattiva u kulturali ta' nsir hemm ma nafx mirawx minnkom jiftakruha.
Jien kont ukoll miegħek.
Il-kont ukoll miegħi wkoll u kien hemm anke Franki Alla jeħfillu u ġewwi xikluna.
Franki xwieqeb.
Ix-xikluna. L-aħba Franki u ġew xikluna. Konna involuti sew qabel marru l-Amerika dak. U konna attiv ħafna fija dik laqda, speċjalment pereżempju meta kien issir dik il-ġimgħa ta' insielem.
Ta'
Diċembru dik kien involuti ħafna xogħol peress li swali ma kellniex. Kunna niddubbaw l-sala tal-iskola. Irridu narmaw għax ma kien hemm siġġijiet u ma kien hemm xejn.
Kien nikru siġġijiet mix-xewkija.
Sewwa. Park tittarmalu x-xenarju kollu biex ma kien hemmx. L-iktar li kont involut. Jien tabar kwinti jgħidu li dejjem wara l-park b'xi mod jew dawl, ma x'anke fid-dawl, dejjem kont nieħu pjaċir ninvolvi ruħi.
Tamin nifakkar li l-intervista li qed nagħmlu hija ma' Sur Manuel Zarafa li huwa membru fil-komitat tal-banda San Giuseppe ta' Insiela.
Dika biex ma ntawax fuq laqda rekreattiva, però għamilna ħafna attivitajiet u damet laqda. Kienet xi ħaġa ideja tajba meta kienet involuta b'saħħitha. U anke fil-futbol klub spiċċajt involut.
Fil-futbol klub.
Daħluni fil-fatt. Li ġara meta kien għadu hemm isfel il-futbol fil-każin tal-Pjazza d-Dera. Lekin ġara kien jew kulħadd abbandonah. Kien daħal Philip Nicholson għalih fil-lukoll għalih u paspeċi Philip Nicholson kien involva nies. Li peress li kont fil-mużga kien jista' jiddobba bija nagħmlu xi disco dance allura kien jagħmel idaħħal xi ħaġa tal-flus biex jerġa' jikkupra l-każin. Aha, għamil xi sena sentejn f'dik f'dak il-kumitat ukoll.
X'kontrast tara bejn żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Iżmin ta' qabel kien sabiħ ukoll, ħana għamilu ċara, biex ma ngħidux iżmin ta' qabel, ma kienu xejn, allura kulħadd jaħsbu kien dlam ċappa. Kien hemm affarijiet sbieħ fiż-żmien ta' qabel, konna nilagħbu biċ-ċuċati, ma kienniex tojs minn ma kellux, aħna kellna xortina tajba għax missieri kull darba li jiġi ġibilna minn barra miegħu. Però konna nilagħbu wkoll b'affarijiet li jilgħab bħat ieħor pa' speċi jagħmlu karozza bil-bord rejs, għadu niġru bija. Ma konna nħajmu xejn ma, konna l-istess bħalma kien ħaddieħor. Ma nara xejn ħażin bejn żmien ta' qabel u żmien tal-lum. Jiġifieri illum huwa affarijiet oħra aktar differenti iva, però ma naħsibx li hemm wieħed xi maqdar fiż-żmien l-antik.
Li ma kienu l-aktar momenti memorabbli ta' ħajtek?
Mela, din tajba. Meta ħadt illum mill-Awstralja. Għaliex kif qatt ma jrid issiefer fil-fatt missieri jrid jieħodha kemm il-darba jrid ħajjara biex issiefer. Però mbagħad darba provajt u tara kieku mmorru sal-Awstralja fejn noħti kieku xtajt int qatt li mmorru ta'.
Ilma duffa kemm.
U daqshekk u konvinċejta moqtajt il-biljetti mill-ewwel kienu qawissu niftakar jew lulju x'imkien hekk qatt li nagħmel f'Ottubru għalhemm aħna.
Minn flok maħar ta' sasqallija?
Le.
Ħadd fl-aktar post imbiegħed.
Għaliex qattilha
kemm kont goħ.
Qattilha mmorru sqallija qalt li le, qalt li ma jisqallija, qattilha mela mmorru l-Awstralja.
Kellek il-ħut ukoll kollha naħseb.
Kan din l-oħtija miġifier. Eżatt.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-rħal tagħna?
Mela. Meta kont x'kuniti. Fizzmien ġkuniti l-ewel kont ħalta bati, kont nejn il-knisja fl-armar taħħa, Don Karm għalli għaffillu kif rani għalli jinti għandek buċi tajba, jinti għal fuq l-orgni. Xorta il-bess l-spillitza u s-sottana, imma jinti għal fuq l-orgni għal-kant. U minnem bdejt involut automatikament fil-kant tal-knisja. Minn dakinar, eħe, nejn fl-armal ta' knisja specialment fil-festi, fenna fi militajt, sepulklu, tazminijiet, kont fenna f-Nipen, Nipen b'għajt dal-ettan taħħon fil-fat, u armal tal-festa, l-armal tal-festa, anki barra kont nejn ħafna fuq barra. Vera ma kienx hawn armar, fizmienna.
Li kienaw
konna n-armar, anki il-park pa' speċi, dejjem kont nejn daqqazit fuq il-park.
X'taħseb li kien waslek sabiex jidħol fil-kumitat tal-banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna?
Mela. Fil-banda hemm truħi ħafna. Anke beta fil-bini tal-każin hawnhekk hemm fil-padamenti kont immur bil-Jack Hammer lejn San Giuseppe attar talla jaffillu xi daqqatit nagħmlu ġesija jew naqbdu karretta u niġbru l-ġebel li jkunu kissirna u natfu t-tifem. Iva, kumitat tal-banda. Fil-banda kont ukoll attiv meta konna nagħmlu xi dram fil-park tal-istess sala tal-każin. Għamilna kemm il-darba konna nejnu l-banda fl-istess ħin.
Tajjeb, mela.
Tiftakar xi membri tal-ewwel kumitat li tħalt fih?
Membri semmejt il-Giuseppi Attart, hemm baqa' Spiru Kawki, hemm Fenna Fien. Ħafna l-lum ħafna minnhom m'għadhomx magħna wkoll jiġifieri ħallewna.
Imma bħala kumitat dal-aħħar li tħalt int, jiġifieri l-membri kollha tafu.
Il-membri li hemm kollha nafu.
Kollha żgħażagħ.
Kollha żgħażagħ, aħa. Imma l-iftakar l-antiki kienu hemm dak ħafna minnhom ħallewna. Dak m'għadhomx hemm.
Din il-mistoqsija l-aħ jgħidlek trid tirrispondiha sewwa. Ajdlu.
Kemm ilek tagħti kontribut lill-banda?
U għatlek ġiġaf, semmejt l-ek meta konna naħdmu.
Tiftakar, ħankar l-ek l-axħin. Tiftakar dak iż-żmien li konna nagħmlu diskos.
Ejva, ejva.
Fil-każin isfel.
Isfel.
Ngħidin wara l-garaxxijiet tal-każin taħt. Hemm speċi ta' sala żgħira. U hemmhekk kien hemm il-bar, u dak ix-xifajk hemm quddiemek. Kien jorganizza diskos.
Fil-fatt, naħseb li hemm bdejna nagħmlu xi diskos mill-każin tal-band isfel. Fil-fatt, taħ konna nagħmlu xi wieħed kuna
tas. U kien niftakar kont inkun miegħek jien.
U konna ġibu xi grupp ukoll minn għalija live band.
Imma l-aktar li kienu jridu d-disko.
Id-disko kienu jridu iktar.
Niftakar kien xi ħaġa fin-1975.
Għalbidu eżatt kif bdejt.
Kważi dan din nitkellmu 47-48 sanin.
Eżatt, kif bdejt narma l-apparat, mille bdejna forsi paspeċi. Ixtud singles u
dak żmien ma
kien għadna.
Għadna dilettanti sallum.
Għadna dilettanti sallum, u żommajna l-apparat.
Ma raktaj li dejjem tixtri l-kaxxi suwed.
Ma xor, dak li tkun fissat fuq dawk l-affarijiet, ġew. Qed tifhem.
Barra dal-involviment tiegħek fil-kumitat tal-banda, kun dilettant matul iż-żmien ta' dilettanti oħra.
Il-mużika ta'. Ġeneralment il-mużika kienet il-qofol tiegħi ġifieri fejn diskos diversi diskos tiġijiet, diversi tiġijiet.
Jien niddiskrivik bħala bniedem li tħobb kull tip ta' mużika Manuel int.
Iva, l-mużika kollha nħobbha.
Għaxejn nisimgħek iddoq il-baħħ. Nisimgħek iddoq il-mużika sagra ċappara u x'naf jien.
Eżatt.
Djakono, ġifieri.
Infatti fil-fatt anke tiġijiet mużika klassika wieħed daqqajt, ġifieri ma talbunix isma' irid disko parti klassika u parti disko. Ebqa' kollox klassiku, daqqajt ukoll, ġifieri involut ħafna il-mużika kollha tuġobnija.
Fi kliemek tara li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw. Ux taħseb li għandu jisir? Sabiex il-banda tibqa' mixja l-qoddim?
Domanda xin diffiċli, l-iktar bħalissa wara sentejn irtirati bil-Covid. Sibna, naħseb biex il-banda tagħna biss sabet diffikulta, naħseb il-banda kollha qiegħda li jsibu diffikulta illi jerġgħu jiġu kif kienu eżatti. Però bilqa' xi sforz, wieħed forsi palma minna ejja xi sforz il-festa li għaddiet. Żewġ konċerti u għamilna kunċert fuq il-park is-Sibt. Attenda kulħadd tista' tgħid. Attenda kulħadd tista' tgħid. U meta kellna dil-aħħar waħda tal-Papa, kellna konkurrenza tajba wkoll, jiġifieri ġew ukoll. Eħe, dak li jkun
emmedin.
Emmedin, efhem. Emmedin.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitalmu strument?
Min iħib il-mużika għalija. Ma jagħmel xejn ħażin li jibda jipprova jitgħallem strument. Kulħadd, ħadd ma twielet jaf xi ħaġa, kulħadd beċċun twielet, però li min iħobb il-mużika jitgħallem xi ħaġa hija sabiħu iva nirrakomanda minn dak iż-żgħażagħ tfal li għandhom album il-mużika hija xi ħaġa li tedukak u suġġett lingwaġġ li tiftiehem miegħu fid-dinja kollha.
Tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Naf xataj li tal-ħabib tijak xataj.
Essa, ikonna nduq u jħad ta' u jħad min liktar biplandi. Għanduq u għalessu ta' t-surmas ton Galja. Ek joġbok.
Manuel.
Ajli.
Prosit, x-intervista, x-risposta tajtna għal-mistoqsijiet tagħna.
Nirrigrazzjak. Nirrigrazzjak.
Tidil li kont preparat x-għandek tajt u għalġet għan fina dak il-memorju zbieħ ta' meta konna għan niġru bil-disco u bil-mikrofon ġak nis għax na fina. U recordings la'
Essa.
Dik ma semmejx.
Il-record, għax għaw, nizdinaw, għaw ma semmejtox, pa' nizdiltu. Mela, bdejna nirrekordjaw il-marċi tal-banda fl-1978 sal-1984. Dak għandi s-settet il-recordings kollu u fil-fatt istessajtomlok biex titfaħħom fuq sidi tal-dijom il-banda. Jibqaw fil-arkivji.
Jien fil-fatt għandi mis 76 Manuel jien. Għax jien kont naħdem ġel ħdimna fl-imkien u ġel ħdim, però jien għandi mis 76.
Jistajku.
Ta' 76 jiet fuq Radio Gazette recording, jifieri prematura l-aħħar.
Mela jistajku hekk.
Imma bl-apparat li konna nużaw, jifieri.
Setenda, fien, kien tiġi wara li diffusion ġiex għandi kejber radio. Dak tajni fl-1978, ma baqgħux jiġu huma. Konna nibgħatula mill-mużga aħna mbagħad.
Tajjeb, ekku.
Niftakar. Għamilt ir-recording 1988 in-nadur kienet xentenarju talbuni biex nirrekordja kemm lasar u kemm il-puntifikal il-mużika tagħhom.
Dak ir-recording għandi.
U sajt tajjeb. U fl-1984 irrekordjajna lil Djaknu Wansira kemm lasar u kemm il-qudista fil-ħodu għadhom għandna sal-lum.
U għandi jien ukoll kopja tagħhom. Jien għandi aktar ukoll ta' snin oħrajn, jiġifieri aktar riċenti meta s-sistema daret minn analogal digital.
Eżatt.
U mbagħad ħsib nidħol u rrekordjajt bis-sistema.
Fil-fatt fakkart il-ħija rolli għal dik meta ġibna l-reel to reel. Reel to reel dik il-open reel. Tajjeb.
Madwell nixtieki wanna aktar ħin imma dej aħna l-ħin diġà dizzija ba' għandna intervistoħra ma' Pawlu Rapa u l-qari tal-ġurnata. Nirringrazzjak ħafna Manuel.
Nirringrazzjakom.
Fissa mill-banda nirringrazzjak talli aċċettajt li tidħol fil-kumitat biex tgħinha.
Għal-kollha.
Mela ċaws f'idejk ħalli nisomu l-Marċa Alessio tal-assistent sur ma' Assistent Nigalja.
Ben, għabel nkompli b'aktar Marċi, għan xi likes ukoll, narhom ukoll, mena mingħand French u nixfa. Giuza Buġġiġ u Pol De Bono, fil-fatt ukoll Giuza Buġġiġ batet kumment ukoll li qalet hekk. Proset ta' programm, proset lil Nathan.
Mena nil-dawn is-semija tagħna nirringrazzjawhom u nitolbuhom jibqgħu jisabu l-programm sal-ħamsa u nofs jiġifieri. Issa, imiss issa il-qarim il-ktieb li l-banda ħarġet fl-okkażjoni tal-festa titulari tal-2009. Jikteb l-Ori Rogalja u taħt l-isem ta' is-servizzi tal-banda. Fidejk, Charles.
Arrim il-ktieb li l-banda ħarġet fl-okkażjoni tal-festa titulari tal-2009. Is-servizzi tal-banda, xogħol minn wara l-kwinti, jikteb Loreto Galja. Naħseb kulħadd ikun sodisfatt meta jara l-banda skjerata tant tajjeb waqt xi marċ jew programm li jkollha, kulħadd libes uniformi, dejra li tant paxxi lajn, iżda din mhix xi ħaġa faċli biex il-banda tkun tidher daqshekk organizzata. Matul is-sena, il-banda torganizza diversi kunċerti. L-attendenza ġieli tkun tajba ħafna, iżda minn xi daqqiet din ma tkunx daqshekk tajba. Il-kunċerti jimmaturaw lill-bandist fil-livell mużikali u fid-daqq tal-instrument. Għalhekk qabel kollox, il-kapaċità fid-daqq tal-instrument tisboq id-dejra tal-bandist bl-uniformi. Matul is-sena, is-servizzi li jidħlu jkunu kważi l-istess bħal ta' snin ta' qabel. Iżda l-Kummissjoni Banda flimkien ma' Surmast u Assistent Surmast jiltaqgħu fl-qata apposta biex jiddiskutu jekk ċerti servizzi għandhom jiġu aċċettati jew irrifjutati. Jekk servizz jiġi aċċettat, immedjatament is-segretarju jikkonferma mas-segretarju appost li s-servizz ġie aċċettat u jimla l-formola tal-permess lill-Pulizija. Hawn jibda x-xogħol tad-delegat tal-banda. L-ewwel nett joħroġ ċirkulari bid-dettalji kollha tas-servizzi, jgħaddiha lill-bandisti kemm lokali kif ukoll barranin. Jafża lill-bandisti lokali minħabba l-importanza tal-attendenza tagħhom għal kull servizz. Xi minn daqqiet mhux kulħadd ikun jista' jattendi għal kull servizz minħabba diversi raġunijiet fosthom xogħol, raġunijiet familjari u minn xi daqqiet anke minħabba indifferenza dawn huma ftit ħafna. Illum il-ġurnata li torna l-bandisti barranin mhix ħaġa faċli għax dawn jinvolvu spejjeż kbar. Iżda minħabba li l-banda jkollha bżonn assistenza f'ċerti sezzjonijiet minn tagħha, allura hawn jiġu ordnati l-bandisti barranin. U dawn mhux dejjem missibhom għax ġieli jkunu impenjati ma' banet oħra. Allura l-aħħar mezz ikun li nordnaw bandisti barranin minn Malta li għall-banda jinvolvula aktar spejjeż. Dawn anke li taħsbilhom għat-transport mill-imġar u lura u taħsbilhom ukoll għall-aċċessorji tal-uniformi. Semmejna s-servizzi imhemm il-kunċerti wkoll. Kull bandist jiġi avżat għall-kunċerti permezz tat-telefon jew permezz ta' kuntatt personali. U din mhix xi ħaġa faċli li tikkuntattja mal-55 bandist kull darba li jkun hemm xi servizz jew kunċert. Ġieli nieħu l-okkażjoni li nafża l-kunċert jew servizz waqt li nkunu ndoqqu f'xi festa jew waqt xi kunċert. Ċid taħseb ukoll biex torna x-xara banka l-kull servizz. Waħda mill-aktar diffikultajiet li nsib huwa li ssib il xi ħadd biex imexxi l-katuba waqt il-marċijiet u lil xi ħadd ieħor biex jerfa' l-istandard. Xi kultant anke bil-ħlas ma ssibx min jaċċetta. Il-libretti u l-partijiet tal-programm huma suġġett ieħor li jirrikjedi ħafna attenzjoni u dedikazzjoni. Qabel kull marċ, il-libretti jiġu ċċekkjati kollha biex niżguraw li kull bandist ikollu l-libret tiegħu. L-istess għall-partijiet tal-programm li ndoqqu fuq il-palk, minħabba li dawn huma kollha karti volanti, aktar attenzjoni tkun meħtieġa biex kull bandist ikollu l-partijiet tiegħu u ma jitħaltux meta bandisti oħra. Normalment fuq kull parti jinkiteb isem il-bandist. Minn żmien għal żmien ikun hemm bżonn li jsiru xi kopji tal-partituri għax forsi jintilfu jew għax anke ma jibqgħux ċari biex iddoqbihom. wara kull servizzi jew kunċert jibqa' li nieħu u nniżel l-attendenza ta' kull bandist kemm barrani kif ukoll ta' dawk lokali biex l-ewwel nett tinżamm attendenza tal-attivitajiet tal-banda u anke biex isir il-ħlas ta' servizzi lil dawk konċernati. L-akbar uġieħ ta' rasi hija meta ssir xi attività oħra fir-raħal. Bħal ngħidu aħna xi barbecue jew anke xi tieġ, minħabba f'hekk xi bandist jonqsu li jattendu għal xi servizz jew servizzi. Hemm tendenza li numru żgħir ħafna ta' bandisti ma jiġux għas-servizz mingħajr ma jafżawk jew inkella jafżawk ftit ħin qabel jibda s-servizz. Din is-sitwazzjoni toħloq diffikultajiet kbar għax ma jkunx hemm rimedju għalija. Għalhekk minn hawn nappella biex nuru aktar serjetà u ninfurmaw bin-nuqqas tagħna minn żmien qabel. Kif tistgħu taraw, hemm ħafna xogħol li ma jidhirx kull meta l-banda tkun qed tipprepara għall-servizz. Iżda b'wiċċi minn quddiem nista' ngħid li dejjem sibt kooperazzjoni mingħand il-ħafna u nwiet li nibqa' nagħti semi sakemm saħħti tibqa' tippermettili.
Mena, dik kienet artiklu li kitab ħie l-orietu ta' xjamel għabel kull servizz u għabel kull kunċert, jifiri xoll li ma tantx jidher imma importanti ħafna fit-tmexxija tal-banda. Nfakkarkom li qegħdin tisemgħu l-programm leħen il-banda San Giuseppe, flimkien miegħi il-kollega Nathan Portelli l-lum l-ewwel darba u jidilli li sejr tajjeb ħafna nawguralu u ngħidlek prosit Nathan. Għasajt kif int.
Fil-fatt għandna lajk oħra mingħand Laura Vellagat.
Ringrazzjaw ukoll. Naħseb li għandek xi marċ ieħor Nathan.
Iva, sana dwar marċ ieħor bl-isem ta' Reliance, miktub Mr. Mast Vincenzo Ciappara. Thank you.
Però se t'nejt x'marx lażel inti nagħmel ta' ċappara dak kien sur mas kbir ta'. Nixtieqek taqra daqsxejn fuq sur mas bravissimu minn qatt li kellna minn Malta. Issa imiss l-intervista anzi l-update li Paolo Rapa li huwa l-inkarigat mill-iskola tal-mużika tal-Banda Tagħna biex jaġġornana x'ta' x'inhu għaddej fl-iskola tal-mużika. Naħseb li Paul qed fuq linja. Paul.
One of sir tajjeb ġew.
Naw gurawle, kif inti?
Mhux ħażin.
Qabel xejn lejn tit tajjeb.
Aħna
rajt hawnhekk tagħna ngħid ġdid imma ħares iżu ilu għaw żmien ta'.
Ngħid inkombinazzjoni għajna dalodu minn elezzjoni.
Ngħid
student bravo ħafna. Fil-fatt diġà beda mal-banda tagħna. U gburin biħ.
Għazza.
Nejten ġifiri student promettente ħafna.
Tajjeb. Xi aġġurnament fuq l-iskola tal-mużika, Paul, fidejk?
Mela, ġew, biex forsi nispjega ftit l-semmija ta' Radio Lawre tagħna kif inqasma l-iskola tagħna. Aħna qegħdin ġifieri erba' liema li qegħdin nagħmu f'din l-iskola tagħna. Jiena qed nħuħsieb it-teorija. Imbagħad għandna lil Manuel Kassar. Li qed joħseb is-sezzjoni tal-woodwind, lil Sean Portelli joħseb is-sezzjoni tal-percussion u lil Josef Attard għallim li milux li beda magħna qed joħu ħsieb is-sezzjoni tar-ram. Bħala studenti nista' ngħid li għandna numru sabiħ ta' studenti qegħdin madwar 12 student qegħdin jistudjaw kemm teorija u kemm xi instrument partikolari u fil-fatt settembru li għadda naqdu maħna fetħet klassi ta' teorija b'żewġ studenti ġodda. Ovvjament aħna dejjem irridu aktar, ġifieri aktar ma jkollna tfal aktar aħjar, dejjem nipprovaw nħajru lill-ġenituri forsi dawk li qed jisimgħuna biex jibgħatu l-tfal tagħhom jitalmu instrumenti tal-mużika. Il-mużika hija xi ħaġa sabiħa ħafna, ġifieri anki intom ġew tista' tgħidu wkoll li Ittik ħafna soddisfazzjon.
Zgurru.
Tal-im instrument, anki il-banda tagħna għandek il-lezzjonijiet b'xejn, ittik l-instrument b'xejn.
Kodba b'xejn.
Il-kodba b'xejn, ġifieri. Il-preżenza tal-istudenti għal-lezzjonijiet tagħna.
Dana, jekk ma jkollniex dal-jievi, hemmhekk il-banda tkun qiegħda tersa, ma rridx ngħidha, ma tkun qed tersa l-intmiem. Jekk ma jkollniex dal-jievi.
Iktar wara dawn is-sentejn ta' pandemija, ħafna panetawċin qed isibu diffikultà biex isibu l-bandisti tagħhom stess, ġifieri aħna rridu nibnu l-pedamenti tagħna għall-futur tal-banda tagħna.
U intom ħakkom proset li fi żmien daqs tan diffiċli bqajtu għaddejjin anke saħan sitra ġeli għallimtu permezz bis-sistema virtwali, jiġifieri.
Ejva, ovvjament qed kien hemm nitkellem
Ma nafx tajt tagħmlu aktar minn daqshekk.
Dak ovvjament qed kien hemm nitkellem għal improvajna naħdmu wkoll bis-sistema online. U nagħti proċess kollha l-istudenti tagħna li dejjem baqgħu jiġu ġifieri regolari qatt ma kellna problema ta' tendenzi li xi ħadd kien qed ifalla ħafna ġifieri ngħid proċess anke dawn l-istudenti li għandna.
Tajjeb.
Li nista' ngħid ġew li għandna xi seba' studenti fosthom ngħidin għal smejju ħajjersu għall-eżamijiet ta' teorija ta' Trinity. Ġifieri ħajjersu fl-eżami għandhom l-eżami ta' treti, għandna student li ħajati l-eżami tal-grade 5, li dak huwa jiġi ekwivalenti għall-low level. Ġifieri grade 5, għandna żewġ studenti wieħed minnhom ngħidin ħajatu l-eżami tal-grade 4 u erba studenti oħra ħajatu l-eżami tal-grade 2. U dan biex nerġa' nfakkar biex jiġifieri jekk dawn l-istudenti għadhom l-eżami, il-banda tħallas hija l-miżata tal-eżami wkoll. Ġifieri apparti l-lezzjonijiet b'xejn, l-instrument b'xejn. Il-banda wkoll tħallas il-miżata ta' dawn l-eżamijiet. Jiġifieri qed nagħmlu min kollox aħna biex inħajru aktar studenti u tfal iddoqgħu jitgħallmu mal-banda tagħna.
Prosit, Paul. Prosit, qegħdin nagħmlu xogħol tas-sew ta' fejda.
Forsi nagħmlu dan li nistgħu jiġifieri.
Issa hemm mill-alivi hemm xi bandi xi alliev jew tnejn li jista' jkun qed jersaq lejn li ngħaqad mal-banda?
Bħalissa, eħel, li għanna l-nejtin li diġa ħareċ idoq il-koronetta mal-bandetana. U għanna u koll Maria Francesca Mifsud.
Iva, da kif takara kien.
Fuq il-klarinet li ġifieri suna ħad toħroġ ġifieri mal-banda tagħna. L-oħrajn għadhom jibdew ġifieri peress li darba dew xi klassi ta' ħamsa għadhom żgħar. Għadhom qegħdin fil-bidu tal-karriera tagħhom
bħala jiġifieri l-iskop li qegħdin għalih intom qegħdin tilħuha. Għax diġà qed waslu għal jiefi biex jsiru bandisti aspiranti. Proset Paul. Ma naħsibx li
nagħmlu billi nistgħu ġew. Jiġifieri aħna u dak il-punt tagħna li kemm jista' jkun. Inħajru l-ġenituri jibagħtu t-tfal tagħhom għal dawn l-azzjonijiet. M'hemmx telf f'dawn l-azzjonijiet. Anzi, il-mużika hija lingwa oħra, t-tfal qed jitgħallmu xi ħaġa differenti u xi ħaġa li ovvjament ħu ħadd isfihom għall-futur.
Okej. Paul, ma naħsibx li hemm aktar x'tajdilna x'tajta rendezvu tajjeb ħafna tal-iskola tal-mużika fiħdan il-banda tagħna.
Ġew jien nirringrazzja lilek ukoll tal-għajnuna sivja li tagħtina kull meta insibek dejjem kull meta nċempillek jew dejjem insibek għal xi
ħajnuna.
Għal xi ħaġa oħra, ġifieri.
Mhux għalhekk qegħdin hawnx.
U nirringrazzja wkoll il-kumitat ovvjament li dejjem insibu ta' spalla. Ġifieri il-kumitat għandu ħafna l-qalbu dill-iskola. Għandu ħafna l-qalbu.
Importanti ħafna Paul. Importanti ħafna l-iskola tal-mużika. Ekku. Paul, grazzi ħafna. Forsi mandu mhux narġgħu nħabtu daqsxejn biex tagħtina update oħra l qudiem. Forsi għal festa
jawna.
Nawgura lilek u l-familja l-lajt it-tajjeb. Għalkemm għadda imma għadda fl-istess żmien.
Lilkom ukoll u l-issemmija kollha r-Radio Lawretan.
Mela. Grazzi Paul. Mela biex inkomplu fuq aħbarijiet mill-każin, issa ngħid jien għandu xi avviż x'jaqranna mill-Kummissjoni Banda. F'idejk ngħid jien.
Avviż il-bandisti. Kif kulħadd qed jaspira li l-ħajja terġa' tiġi għan-normalità bħal qabel, il-Kumitat tal-Banda ħaseb biex l-attività bandistika fil-każin tagħna wkoll terġa' għan-normalità. Għal daqstant, minn nhar il-ġimgħa 22 ta' April il quddiem, il-kunċerti darba f'ġimgħa se jibda jsir. Il-ħin huwa fis-seba' nofs ta' flgħaxija. Il-festi huma magħna u l-istedinijiet għas-servizzi diġà bdew deħlin. Għalhekk nipprovaw insommu dan l-appuntament ta' kull ġimgħa fis-seba' nofs ta' flgħaxija biex apparti nippratikaw il-programmi li ndoqqu fl-irħula nibdew naħdmu fuq il-programmi annwali tagħna li s-soltu jsir it-tlieta tal-festa. Nitolbulkom tibenjaw ruhkom u tattendu. Narawkom il-ġimgħa fis-seba' nofs ta' flgħaxija il-Kummissjoni Banda.
Tajjeb ngħidin minn ngħaddu għal aktar marċi u l-marċ li jmiss Forget Me Not. That's the most Andrew Coleiro.
Thank you.
U hekk wasalna għall-aħħar Marċ f'dan il-programm tal-lum, fil-fatt il-ħin huwa 25 minuta. U naħseb kif tkellemna jien u ngħid jixraq l-indoq xi ħaġa relatata mal-festa tagħna u fil-fatt, hekk se nagħmlu, ħandoqgħu l-innu Marċ lill-Madonna tal-Loreto tas-Surma Sanigalja f'idejk Charles biex nisimgħu.
Bil-Marċ u bl-innu Marċ lill-Madonna tal-Loreto tas-Surma Sanigalja wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm b'isem leħen il-Banda San Giuseppe l-aħħar wieħed fil-iskeda tal-Ejt 2022. Nispera lill-mużika li daqqina l-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. Sa dan it-tant nixtiequlek il-lejla tajba. Inħeġġuk tibqa' tisma' r-radju tiegħek u tagħna l-koll. Radio Lauretana, li jiexan dar mill-studio stijaw fi Piazza Madonna tal-Loreto għajn Silem.